Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
Stečajni postopek Adrie stekel, za družbo ostali predvsem dolgovi. Izgradnja druge cevi karavanškega predora bi se lahko še nekoliko zavlekla. Predstavil se bo slovenski kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič. Vreme jutri bo večinoma suho in hladneje. Za Adrio Airways se je tudi uradno začel stečajni postopek. Ta bo potekal na kranjskem okrožnem sodišču, med upniki pa je tudi skoraj 560 zaposlenih, ki jim družba ni v celoti izplačala plač. Dolgovi so velikanski, Adria pa je praktično brez premoženja, zato se pojavlja vprašanje, koliko upnikov bo na koncu poplačanih. Med njimi so tudi številni potniki, kako rešujejo situacijo z njimi, pa smo preverili na turistični agenciji Compass Holidays. Predstavnik potovanja agencije Miha Širca je povedal.
Če smo kot organizator potovanja, ker smo imeli vključen letalski prevoz za Adrio, tukaj vse potrebno uredimo, se pravi ali alternativo ali povrnen denar. No, medtem kot tisti potniki, ki so kupili preko nas zgolj letalsko vozovnico, pa seveda tukaj mi nismo po zakonu dolžni vračati denarja. Gotovo je tukaj malo več slabe volje, vendar pa vseeno nekako razumejo situacijo. Seveda mi poskušamo urediti kakšno alternativo, če se le da tudi po čim boljši ceni.
Na ljubljansko letališče že prihajajo nove družbe, ki nadomeščajo nekatere linije, vendar predvsem tiste, ki so ekonomsko upravičene. Vlada sicer še vedno išče rešitve, kako ponovno vzpostaviti preostale pomembne povezave. Lobist Miloš Čirič meni, da ne bi bila slaba rešitev vzpostavitev novega letalskega prevoznika. Omenjene letalske povezave pa primerja z lokalnimi cestami.
Lokalne ceste nikoli ne bojo ekonomsko upravičene, ne? Če bi gledal samo z vidika stroškovnega tega direktnega. Ne? Imajo pa velike multiplikacijske učinke. In enako je s tem, ne? Mi to potrebujemo.
Na dar sta prispeli dve novi pritožbi na postopek izbira izvajalca za gradnjo druge cevi karavanškega predora, je poročal Radio Slovenija. Pritožbi sta oddala kolektor CPG ter Gorenjska gradbena družba. To pa pomeni, da se bo začetek izgradnje predora še nekoliko zamaknil. Dars je sicer v ožji izbor pogajanj za izgradnjo druge cevi povabil 3 od 5 ponudnikov. Parlamentarni odbor za delo bo jutri obravnaval predlog o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je poudarila, da ima zagotovljeno zadostno podporo, vendar pa koalicija ni enotna. Proti so tudi nekatere nevladne organizacije, ki ocenjujejo, da bo ukrep povečal revščino. Med prejemniki tega dodatka so sicer delovno aktivni, ki zaprosijo za denarno socialno pomoč in izpolnjujejo pogoje. Zaposleni na upravni enoti v Ljubljani naj bi zamrznili za ponedeljek napovedano stavko, če bo do takrat dogovorjen protokol, ki bi določal način omejevanja dnevnega števila strank glede na trenutne kadrovske in prostorske zmogljivosti upravne enote. To se je minister za javno upravo Rudi Medved dogovoril s predstavniki sindikata, ki so stavko napovedali zaradi podaljševanja delovnika. Nadaljujejo se zaslišanja kandidatov za evropske komisarje. Čez približno pol ure se bo v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavil slovenski kandidat Janez Lenarčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen mu je dodelila resor za krizno upravljanje. Pri zaslišanju Lenarčiča pa zapletov ni pričakovati. Mineva leto dni od umora novinarja Džamala Hašokdžija, okrutno dejanje izvršeno na konzulatu Saudove Arabije v Carigradu v Turčiji, je pretreslo svet. Hašokdži je bil velik kritik Rijada, očitkov, da je stal za likvidacijo, se otepa prestolo naslednik bližnjevzhodne kraljevine Mohamed bin Salman. Nekatera zadnja razkritja so okrepila pritisk na zahodne države, naj Saudovi Arabiji prenehajo prodajati orožje. To bi za Rijad lahko pomenilo hud udarec, saj v regiji vlada izredna negotovost. Za komentar na aktualno dogajanje v svetu smo poklicali političnega analitika Igorja Kovača.
Hašokdžijev umor po letu dni še ni razjasnjen, ampak različne preiskave in objave kažejo, da okrutno dejanje prav tako ni pozabljeno. V Saudovi Arabiji so verjetno upali drugače, saj jo je to do neke mere globalno osamilo. Gospod Kovač, bo Rijad težko sprav ta madež?
Ja, dejstvo, da je šel Bin Salman pred kratkim na ameriško televizijo PBS v znano oddajo 60 minut, kjer je pojasnil svojo vlogo pri tem umoru, kaže, da strani Saudske Arabije ta zadeva, ta Hašodžijev umor ni šel pod preprogo. In v tem intervjuju je Bin Salman dejal, da ni ukazal umora, prevzema pa odgovornost zaradi tega, ker se je umor zgodil na konzulatu Saudske Arabije, zaradi tega, ker so ga zagrešili uslužbenci države in tako naprej. In 11 izmed teh sedaj tudi sodijo v Saudski Arabiji v dokaj netransparentnem procesu. Se pravi, kaj hočem z vsem tem povedati, je to, da je novi voditelj te države po enem letu šel v neko PR ofenzivo, da si upere nekako roke, kaj ti veliko indicov kaže ravno na to, da je nekako tudi on bil do neke mere upleten, če ni dal direktnega ukaza, pa je vsaj vedel za ta umor.
Saudova Arabija je z nafto bogata država v Perzijskem zalivu. Nedavno so bili tarča napada z droni pomembni nahajališči črnega zlata in največja refinerija na svetu v tej državi. Se tudi vam zdi verjetno, gospod Kovač, da za tem stoji Iran s takšno ugotovitvijo Rijada in tudi Washingtona se med drugim strinjajo Velika Britanija, Nemčija in Francija?
Absolutno, tukaj je težko nekako uperiti prst v nekoga drugega, kakor v Iran. Šlo je za napad z droni, šlo je za napad z cruise missiles. Teh zmogljivosti neke nevladne, nedržavne skupine nimajo. Iran pa ima neke motive, tako da lahko z dokaj veliko gotovosti upirimo prst van. Samo kot ilustracijo, kako velik napad je to bil. Zaradi tega napada je šlo v enem dnevu za izpad 5% globalne produkcije nafte. Naftni trgi so se zelo hitro odzvali in šlo je za večji dnevni skok v ceni po napadu, kot je bil leta 1990, ko je Irak napadel Kuvajt. Kar hočem s tem urisati je nekako širina oziroma pomen tega napada. Gre za zelo velik napad, zato je tudi Pompeo odgovoril takoj zelo hitro, da gre za napad ene države na drugo državo. ZDA so zelo hitro reagirale, bil je organiziran sestanek med ameriško vojsko in vojsko Saudske Arabije in so znova na novo narisali načrt obrambe, obalne obrambe in hkrati tudi obrambe na morju proti Iranu. Tako da, kar se tiče zavezništva med ZDA in Saudsko Arabijo, vse, kar se dogaja okoli Hašodija, ne vpliva na neko zavezanost ZDA do Saudske Arabije in se pravi uporaba Saudske Arabije kot proksija proti Iranu.
Se je pa na Islamsko republiko ob tem zvrstilo več pozivov, naj privoli v nova pogajanja o svojem jedrskem programu. Je kaj takega od Irana mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti?
Če zavrtimo uro malo nazaj, nekaj let nazaj, je bila Evropska unija tista, ki je spravila za isto mizo Rusijo, Kitajsko, Iran in ZDA. In je Evropska unija bila tisti ključni igralec, ki je sproducirala ta sporazum, od katerega so ZDA in Iran odstopile. Evropska unija te moči danes nima, oziroma tudi njena vloga v teh novih konstelacijah je izjemno omejena. Tako da nekih upov o novem dogovoru nimam, ukolikor Evropska unija ne obrne plošče in namesto, da išče nove predloge za nek nov sporazum, znova zaostri svojo politiko do Irana, vzpostavi zelo velike sankcije, takšne, kakor so bile leta 2010, kajti samo tiste SWIFT sankcije, ko so Iran dobesedno odrezali iz mednarodnih finančnih tokov, kjer v Iranu nihče ni mogel uporabljati kreditnih kartic, samo to je botrovalo temu, da je Iran potem znova stopil za pogajalsko mizo in mislim, da samo to bi lahko znova Iran pripravilo v to, da bi znova podpisali nek sporazum, kar pa Evropska unija danes ne bo storila, oziroma ne vidim možnosti, da bi Evropska unija bila pripravljena storiti kaj podobnega.
Obetala pa naj bi se oživitev pogovorov med ZDA in Severno Korejo o jedrskem programu te države, ki sodi med najbolj izolirane na svetu. Podrobnosti niso znane, ampak če ugibanja držijo, naj bi se to zgodilo že v kratkem, morda celo konec tega tedna. Nastop predstavnika režima v Pjongjangu med splošno razpravo Generalne skupščine Združenih narodov tega ni dal slutiti. Gre za posebno taktiko, gospod Kovač.
Naslednji teden se prično ta pogajanja. Bolj kot sam govor v OZN-u je pomembna izstrelitev balistične rakete s podmornice Severne Koreje pred nekaj dnevi. Gre za pritisk na Trumpovo administracijo, na ZDA, in hkrati gre tudi za neko izboljšanje pogajalskih izhodišč oziroma pozicij. Torej, ta dogodek, da je Severna Koreja znova izstrelila balistično raketo, je bolj pomemben kot sam govor v Združenih narodih.
No, prav to splošno razpravo Generalne skupščine Združenih narodov je zaznamoval podnebni vrh, ki je bil deležen precejšnje pozornosti. Odmeval pa je tudi nastop predsednika ZDA Donalda Trumpa, da je bil njegov govor, v katerem je poudaril, kako prihodnost pripada domoljubom, zgodovinski so menili mnogi, da je zavrnil globalizem in da se je zavzel za zapiranje držav za lastne meje, pa je bilo mogoče slišati in brati pri nas. Ta različna razlaga njegovih besed gotovo potrebuje komentar, kaj bi dejali.
Najprej bi se osredotočil na tri stvari, ki jih je podaril v tem govoru. Njegova nova inicijativa, ki jo je potem tudi predstavil ob robu zasedanja Združenih narodov, in sicer o verski svobodi. Znova ni je na tapeto prišla ta tema, Donald Trump jo je pobral, kot se temu reče, in po nekih podatkih 80% ljudi na svetu živi v državah, ki zatirajo versko svobodo. Druga stvar je bila jasen signal Kitajski in tretja stvar je bilo iransko vprašanje. Donald Trump je v svojem govoru glede Kitajske in glede Irana jasno povedal, kakšna so stališča ZDA in da od nekih fundamentalnih stališč, da Iran ne dobi nuklearnega orožja in da Kitajska ne sme goljufati po domače rečeno, ZDA ne bodo odstopala. No, kar se pa tiče globalizacije, moramo pa ločiti med globalizmom in globalizacijo. Globalizem je ideologija, ki zagovarja svetovno enakost mišljenja, univerzalnost želja in enakost preferenc, kar se tiče dobrin in ekonomske vizije. Zagovarja tudi, da je ekonomija tista, ki vodi odnose v družbi, ne politika, in ne samo, da vodi odnose, da je edino počelo odnosov v družbi. Na podlagi te ideologije seveda prihaja do razvodenitve državnih inštitucij in prihaja do razvodenitve držav in narodov. Globalizacija na drugi strani pa pomeni oziroma orisuje vse večjo povezanost med državami, vse večjo povezanost globalnih finančnih in trgovinskih trgov in soodvisnost. Donald Trump ni proti globalizaciji. Donald Trump je proti globalizmu. In to je v svojem govoru jasno povedal, da države so fundament mednarodnih odnosov in mednarodne skupnosti in zato vsaka država ima pravico, da se brani, kar zagovarja tudi ustanovna listina Združenih narodov. In v tem kontekstu moramo pač seveda razumeti razliko med dvema različnima idejama in pripadnost Donaldu Trumpu eni izmed njih.
Omenili ste Kitajsko. Morda ob tem nameniva tudi nekaj besed. Z veliko vojaško parado je zaznamovala 70. obletnico ustanovitve v tem tednu. Predsednik države Xi Jinping je ob tem poudaril, da Kitajske ne more ustaviti nobena sila. Kakšno sporočilo je gospod Kovač po vaše poslal svetu?
No, najprej glede tega, da Kitajske nihče ne more ustaviti. To ni najbolj točno. V njegov govor v tem segmentu se je nanašal na notranjo politično ureditev Kitajske. Njegove fraze oziroma stavke, ki jih uporabljal, so bili, da nihče ne more omajati kitajske države. To je komunistične partije, to je vojske in to je državnih inštitucij Kitajske. Seveda logično sledi iz tega, da je njegov govor bil poln nekih stalnih retoričnih fraz, ki smo jim priča skozi vsa leta komunistične vlade na Kitajskem. Torej enotnost, komunistična partija in tako naprej, Hong Kong, Tajvan. To so stalnice v govorih ob takih priložnostih na Kitajski. Kar se pa tiče parade, pa lahko jo povzamemo z tremi besedami. Rakete, rakete, rakete. Glavna stvar v tej paradi je bila demonstracija velike balistične rakete, ki lahko nosi več nuklearnih glav in ki doseže praktično vsak konček sveta. Zame pa še bolj pomembne rakete so bile tako imenovane cruise missiles, hipersonične, torej nadzvočne cruise missiles, ki jih lahko imenujemo kot ubijalke letalonosilk. Gre za zelo hitre rakete, ki letijo zelo nizko po trajektulji, ki se sprogramira pred izstrelitvijo, ki jih radarji ne morejo zaznati in ki so zelo močne. Zato so tudi obrambni mehanizmi proti njim zelo težavni. Ta stvar je zame bolj pomembna. Je pa dejstvo, da enako tehnologijo imajo tudi Japonska, ima tudi Tajvan in večina teh raket je bolj obrambno naravnanih, se pravi za obrambne naloge, kakor pa za napadalne naloge, kar se tiče vojaške interakcije. Tako da, ja, rakete na paradi so bile pomembne, jih je bilo zanimivo gledati, vendar pa ne spreminjajo neke konstelacije ali pa ta parada ne pomeni neke prelomnice v odnosih v vzhodni Aziji.
Gospod Igor Kovač, najlepša hvala za pojasnila.
Slovenci po svetu.
Po koncu prve svetovne vojne je Pariška mirovna konferenca leta 1919 na novo uredila Evropo. Tam izdelana državna pogodba iz Saint-Germaina je odločilno sooblikovala novo nastalo Republiko Avstrijo. Mnogo etničnih, jezikovnih ali verskih skupin se znajde po razpadu Habsburške monarhije v manjšinskem položaju v novih nacionalnih državah. Južno-Tirolsko priključijo Italiji, Koroška se ohrani po vojaškem spopadu in ljudskem glasovanju kot del Avstrije, Gradiščanska pride k Avstriji. 100 let po podpisu Saint-Germainske državne pogodbe Celovška-Mohorjeva pogled usmerja v preteklost in prihodnost, da bi strokovnjaki analizirala, kako so pogodbe spremenile Evropo, kako se uvrščajo v tedaj veljavni sistem mednarodnih odnosov, kaj je njihova zapuščina za varstvo manjšin in kako je treba to varstvo razvijati v 21. stoletju, katero vlogo lahko igra Evropa, Evropska unija ali Evropski svet pri ravnanju z etničnimi ali jezikovnimi manjšinami. Odgovore bodo iskali v seriji prireditev 100 let Saint-Germainske pogodbe od jutri do petka. Jutri dopoldne bo v prireditvenem centru Mohorjeve v Celovcu podijska diskusija. V petek popoldne pripravljajo simpozij, v soboto dopoldne pa pohod čez mejo od Luž do Svete Ane. Program avtorja in tematike najdete na naši spletni strani.
Radio Ognišče in Bratje Frančiškani z Brezij vabimo 7. oktobra v Baziliko Marije Pomagaj na dan rožnega venca. Molili bomo med 18. in 21. uro. Ob 19. bo sveto mašo daroval nadškof Alojz Uran. 7. oktobra se srečamo na Brezijah.
Je človek starši ali mlad, najrožni
teniška igralka Polona Herzog je turnir v Pekingu končala v tretjem krogu. Mariborčanka je po 2:17 izgubila proti 8. igralki sveta, Nizozemki Kiki Bertens. Ta je slavila 7:6, 2:6 in 6:3. Maruša Mišmaš je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi v prvem krogu kvalifikacij na 1500 metrov zasedla 33. mesto in v njeni drugi disciplini na prvenstvu končala z nastopi. Evropska odbojkarska konfederacija je po končanem evropskem prvenstvu potrdila, da bo Slovenija ena od 8 reprezentanc, ki se bodo januarja med seboj pomerile za zadnjo olimpijsko vozovnico za Tokio 2020. Ob Slovencih in gostiteljih Nemcih bodo v Berlinu nastopili še Srbi, Francozi, Belgijci, Bolgari, Nizozemci in Čehi. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih pripravil Andrej Šinko.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem, buča za mehur in prostato. Dr. Bem.
Ponoči bo oblačno in občasno deževno, do jutra pa bodo padavine po večini ponehale. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Veter bo postopno oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo po hladnem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno. V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo. V soboto čez dan se bo postopno delno razjasnilo. V nedeljo kaže na suho vreme, največ sonca bo na Primorskem. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana dežuje 13, Maribor 13, Murska Sobota dežuje 14, Celje 13, Novo mesto močno dežuje 14 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljanam rahlo dežuje 12, Edvarda Rusjana Maribor dežuje 13, Portorož oblačno 19 in Lescem rahlo rosi 11 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj in Nova Gorica 16, Metlika 15, Kočevje, Podčetrtek, Tolmin in Trebnje 14 stopinj, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 13 stopinj, Postojna in Slovengradec ter Babno Polje, Idrija, Mežica, Velenje in Vrhnika 12 stopinj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Pohorje in Kranj 11, Ratečem rahlo dežuje 10, Lišca močno dežuje 9, piha severnik v sunkih do 48 km na uro, Jezersko tudi 9, Rudno Polje 6, Krvavec 4 in Kredarica rahlo sneži 0 stopinj Celzija. Pešec na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Pernica proti Murski Soboti. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo proti Obrežju. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, ceste po državi so mokre, zato vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.